بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ndugu zangu waislamu, baada ya kumshukuru Mola wetu mtukufu na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na mfululizo wa majalis zetu ambazo tunakusudia kwa majalis hizo kurekebisha pale ambapo wameharibu wale waliojinasibu kwamba wametengeneza. Na hii ni majlisi yetu ya pili. Katika majlisi yetu ya kwanza tulioifanya jana, tulianza kwa utangulizi ambao ulionesha mwelekeo wa rudud zetu hizi kwa ahlul bid'a, lakini pia tukaanza kwa kuonesha umuhimu wa kuwafanyia rudud watu waliokhalifu njia ya Uislamu sahihi. Leo tunaingia katika sehemu ya pili ya mazungumzo yetu, na tulisema jana kwamba katika sehemu hii ya pili tunataka kuwarudisha katika msingi wa mazungumzo, nukta ya msingi kabisa ambayo iko baina yetu na hawa watu wa bid'a. Ndugu zangu waislamu, katika sehemu hii napenda mnisikilize kwa makini sana, anaomba mnisikilize kwa utulivu mkubwa sana, kwa sababu hapa ndipo palipo na msingi wa mazungumzo yote, na hapa ndipo palipo na hoja inayotakiwa kujadiliwa. na ndiyo sehemu ambayo hawa watu wa bid'a hawatoi ufafanuzi na majibu yanayostahiki. Katika mazungumzo yao yote bado hawajakata kiu na hamu ya wasikilizaji, na kwa hakika hawajajibu mambo yote ya msingi yaliyozungumzwa. Katika siku kadhaa huko nyuma yalifanyika madarasa hapa ndani ya msikiti huu wa Al-Faruq, katika maahadi hii, maahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, yaliyotolewa na Sheikh wetu Abul Fadhil Qasim Mafuta. Madarasa hayo yalihusu bid'a, sunna, kadhalika lilizungumzwa suala la ibada na ufafanuzi wake. Kama ilivyo kawaida ya kituo hiki, hii ni ngome ya Ahlus Sunna wal Jamaa iliyojikita katika kueneza elimu na kuilinda sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Madarasa haya yaliyofanyika hapa yalifanyika kwa vikao vingi sana, na ulitolewa ufafanuzi mrefu wa kielimu kuhusu mambo haya, na mifano mbalimbali ilitolewa. Ili nizirudishe fikra zenu katika jambo hili, na kwa vile siku nyingi zimepita, na kwa kuwa hapa ndipo palipo na msingi wa maneno yetu, basi napenda japo kwa uchache niwakumbushe yale yaliyozungumzwa wakati ule. Katika yaliyozungumzwa ni suala la bid'a au uzushi. Suala hili lilielezwa kwa upana na ufafanuzi wenye kutosheleza, ufafanuzi ambao unajibu maswali mengi na kuondoa utata mwingi ambao Muislamu anaweza kuwa nao kuhusu mambo mawili haya, yani bid'a na sunna. Ilielezwa maana ya bid'a kilugha na kisheria, na katika sehemu zote mbili hizi zilitajwa pamoja na rejea kutoka katika vitabu vya wanazuoni wa Kiislamu. Katika maelezo ya maana ya neno hili kilugha, neno bid'a, walitajwa wanaovioni wa lugha waliotoa fasili, waliotoa taarifu ya neno bid'a, na kwa faida zaidi tukahimizwa turejee huko. Miongoni mwa wanaovioni waliotajwa ni Ibn Faris, Abul Hussein Ahmad Ibn Faris, katika kitabu chake Mu'jam Maqais al-Lugha. Kadhalika Imam al-Azhar katika kamusi yake Tahdhib al-Lugha. Kadhalika kitabu chake Al-Ilm. Lakini pia tunahitaji mwanachuoni mwingine Majduddin bin Tahir Muhammad bin Yaqub Al-Fardus Al-Abad katika kitabu chake Al-Qamus Al-Muhit. Kadhalika tunahitaji kitabu kingine Taj al-Arus cha Murtadha al-Sabidi. Kadhalika Al-Athar katika Bilhadithi walathar. Vile vile tulitajiwa na maneno haya yalisomwa kabisa ya mwanawachuoni wa lugha Muhammad Abul Fadhil Ibn Mandhur Al-Ifriqi katika kitabu chake Lisanu al-Arab. Tulitajiwa wanawavioni hawa pamoja na maelezo yao kuhusu jambo hili. Vile vile ilielezwa maana ya bid'a kiistilahi, na katika sehemu hii ilielezwa mielekeo miwili ya wanawavioni katika kuliarifisha au kulitolea maelezo neno bid'a kiistilahi. Mwelekeo wa kwanza ni wale ambao wao wanaona bid'a ni kila lililozuka baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika wanawavioni walio na mwelekeo huu tulitajiwa wabora katika hao, miongoni mwao ni al-Imam Izzu ibn Abd al-Salam, Sultanul Ulama. Kadhalika tulitajiwa Ibn al-Jawzi, kadhalika Abu Shama al-Maqdisi, kadhalika Imam al-Nawawi, Abu Zakaria Sharafuddin, kadhalika Badruddin al-Ain katika Umdatul Qari, Jalaluddin al-Suyuti na wengineo. Katika mifano iliyotajwa katika kueleza wanawavioni walio na mwelekeo huu, tulisomewa maelezo ya Imamu Nawawi katika kitabu chake Tahdhibu al-Asma wal-Lughat katika sharhi ya Muslim. Na kwa kuwakumbusha tu, Imamu Nawawi anasema al-bid'atu bikasri al-ba'i fi shar'i hiya ihdathu ma lam yakun fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa hiya munqasimatun ila hasanatin wa qabihatin. Bid'a kwa kasara ya ba katika sheria ni kuzusha au kuanzisha lile ambalo halikuwepo katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nayo inagawanyika katika nzuri na mbaya. Pia tulitajiwa mwelekeo wa pili, kiachilia mbali wanawavioni hawa ambao wao wameiarifisha bid'a kwamba ni kila lile ambalo lilizuka baada ya kuondoka Mtume Muhammad SAW. Tulitajiwa mwelekeo wa pili katika walioeleza maana ya bid'a kisheria, ambao ni kundi lenye wavioni wabora, nao miongoni mwao ni Imam Malik, Imam Daril Hijra, Imam Al-Baihaqi, Imam Turtushi, vile vile Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani, vile vile Az-Zarkashi, kadhalika Ibn Rajab Al-Hambali. Kadhalika katika kundi hili pia yupo al-Imam Shatibi, kadhalika Ibn Hajar Al-Asqalani na wengineo. Kundi hili la wanavyoni na mfano wao wameihusisha bid'a na mambo yanayohusu dini tu na mambo ya ibada. Wao hawakuingiza mambo yaliyo nje ya dini yaliyozuka baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika yanayoitwa bid'a. Hapana, lile lililozuliwa katika dini kwao ndiyo bid'a. Na katika mwelekeo huu, pamoja na kwamba tulitajiwa kauli za mfano wa kina Imam Malik, lakini taarifu iliyotumika zaidi ni ile taarifu aliyoitaja al-Imam Shatibi katika kitabu chake Al-I'tisam aliposema falbid'atu idhan ibaratun an tariqatin fi ad-din mukhtara'a tudahi ash-shar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu. Hivyo basi bid'a ni ibara kuhusu njia iliyozuliwa katika dini inayofanana na sheria, kukusudiwa kwa kuipita kuvuka mipaka katika kumwabudu Allah aliyetakasika. Kwa hiyo hawa wameihusisha bid'a na jambo la dini tu, mambo mengine yaliyozuka baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasiyohusiana na dini wao hawazingatii kuwa ni bid'a. Katika sehemu hii pia tulielezwa kuhusu mgawanyiko wa bid'a na mtazamo wa wanawavioni juu ya jambo hili. Je, bid'a inagawanyika au haigawanyiki? Tukaelezwa kuwa kimsingi sababu ya ikhtilafu ya wanawavioni kuhusu bid'a na kugawanyika kwake ni kuwa wale wanawavioni waliosema bid'a haigawanyiki ni kwa vile wameielezea bid'a, wameitolea taarifu bid'a na kuihusisha na mambo ya ibada tu. Hawa wamesema bid'a haigawanyiki. Na wale waliosema inagawanyika ni kwa sababu ya kuielezea kwa taarifu pana na kuingiza mambo yote ya dini na dunia ndani yake, yote yaliyozuka baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili kundi la pili sasa ndilo likaanza kugawa, hili linakuwa hivi, hili linakuwa hivi, baada ya kuwa wameeleza maana yao ya ujumla. Kwa hiyo katika hili kundi la pili kuna waliogawa bid'a katika sehemu mbili, na wengine wakaigawa katika zile ahkam za taklifia tano zile, kama Izu ibn Abdissalam sultanu ulama, kwamba kuna bid'a ya wajib, bid'a ya mustahab, na kuna bid'a ya mubah, kuna bid'a makruh, na kuna bid'a haram. Lakini kuna jambo moja la msingi sana ambalo naomba pia mtege masikio kulisikia. Jambo moja la msingi sana tunalopaswa kulifahamu, pamoja na mielekeo hii miwili ya wanawavioni kuhusu bid'a, lakini kuna sehemu wanakutana, na hapo ndipo mahala muhimu sana, na ndiyo sehemu inayoondoa mzozo wote kama tumewaelewa vizuri wanawavioni hawa. Sehemu gani hiyo? Ni ule mwelekeo wa kwamba kuzusha katika ibada ni jambo halifai. Hapa wanawavioni wamekutana, hata wale wanaoiarifisha bid'a kwa upana na wakasema inagawanyika, walipofika katika suala la kwamba kuna uzushi katika dini, katika ibada, wanakutana na wale wenzao wa kwanza ambao wao hawaigawanyi bid'a. Imamu An-Nawawi pamoja na maelezo yake kuhusu bid'a kama tulivyosoma hapo juu aliposema, al-bid'atu bikasri al-ba'i fi shar'i hiya ihdathu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa hiya munqasimatun ila hasanatin wa qabiha. Pamoja na maelezo haya kuwa bid'a ni kila lililozuka baada ya zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kwamba kuna bid'a nzuri na mbaya, lakini lilipokuja suala la kuzua katika ibada, tena ibada ya swala ambayo ni kheri tupu tangu mwanzo mpaka mwisho, inasoma Qur'ani ndani yake, kumdhukuru Allah, kumsifu na kumtakasa, pamoja na haya hakusema ni bid'a nzuri, alisema ni bid'a mbaya sana, bali akaomba dua ya kumlani aliyeizusha. Naam, ni salatu raghaib ambayo Imamu An-Nawawi anasema, wahtajja bihi alulamau ala karahati hadhihi salati almubtada'a allati tusamma raghaiba qatala Allahu wadhi'aha wa mukhtari'aha fa innaha bid'atun munkaratun min albid'i allati hiya dhalalatun wa jahalatun wa fiha munkaratun dhahira. Na wanavioni wametolea hoja hiyo hadithi ambayo alikuwa akifafanua, umakruhu akakuwa na kusudia uharamu wa swala iliyozuliwa ambayo wanaita salatu raghaib, Allah amlani aliyeiweka na aliyeivumbua, yani aliyeizusha, kwa sababu hiyo swala ni uzushi yenye kupingwa, tena ni katika bid'a ambazo ni upotevu na ujinga, na ndani yake swala hiyo kuna munkarat ulio wazi. Sehemu nyingine aliuliza Imamu An-Nawawi kuhusu swala hii, salatu raghaib al-ma'rufa fi awwali laylati jum'a min rajab, hal hiya sunna au fadila au bid'a? Swala ya raghaib ile inayofahamika ambayo huswaliwa Ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Rajab, je, ni sunna au bid'a? Imamu An-Nawawi akasema, hiya bid'atun qabihatun munkara. Akaendelea kusema maneno mengine, halafu akafikia akasema, waqad sahha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala man ahdatha fi dinina ma laysa minhu fa huwa raddun, wa fi as-sahih annahu sallallahu alayhi wa sallam qala man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, wa fi sahih muslim wa ghayrihi annahu sallallahu alayhi wa sallam qala kullu bid'atin dalala. Tafsiri ya maneno haya, baada ya kuulizwa lile swali, Imamu An-Nawawi akasema swala hii ni bid'a tena mbaya yenye kupingwa. akasema maneno mengine, alafu akasema na imesihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amesema Mtume, yoyote mwenye kuzusha katika dini yetu lisilokuwemo basi litarudishwa kwake. Na katika sahihi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema atakayetenda amali yoyote ambayo sio jambo letu basi hilo ni lenye kurudishwa. Na katika sahihi Muslim na isiyokuwa hiyo kwamba Mtume amesema kila bid'a ni upotevu. Haya ni majibu ya nani? Ni majibu ya al-Imamu Nawawi kuhusu swala hii. Hapa kuna swali lazima tujiulize, swali la msingi sana. Huyu Imamu Nawawi anasema katika maelezo yake kuhusu bid'a kama tulivyoona hapo juu, wa hiya munqasimatun ila hasanatin wa qabiha. Haya ndio maelezo yake kwamba bid'a inagawanyika katika nzuri na mbaya. Halafu anaulizwa kuhusu swala, haulizwi kuhusu kucheza ngoma au jambo jingine ambalo linaweza kukuletea utata. Anaulizwa kuhusu swala, swala ndani yake haina mchezo, vinginevyo itakuwa si swala hiyo. Swala ina unyenyekevu, ina utulivu, kusoma Qur'ani, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kheri mbalimbali. Alipoulizwa kuhusu swala hii akasema ni bid'a, tena upotevu, Allah amlani aliyeiweka. Si hivyo tu, bali katika kutoa ushahidi sasa akataja hadithi zile zile tunazotajiwa kila siku kuhusu jambo la bid'a. Man ahdatha fi dinina ma laysa minhu fahuwa radd, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, kullu bid'atin dalala. Hadithi ile ile, kullu bid'atin dalala, hadithi ile ile ambayo sehemu nyingine anasema amum makhsus, kwamba ni yenye kuenea ambayo imehusisha vitu maalum. Hadithi hiyo hiyo anaitolea ushahidi wa kuikataa ibada ya sala iliyozuliwa. Wewe unaelewaje hapo? Je, unaelewa ya kwamba Imamu Nawawi anaona inafaa kuzusha katika ibada? Kama anaona inafaa kuzusha katika ibada, kwani swala ni nini? Maana hawa jamaa zetu watetezi wa bid'a wanasema jambo likiwa na kheri, hata kama Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha au masahaba hawakufanya au waliwemo waliotangulia halikuwepo kabisa katika zama hizo yani, lakini maadamu ni kheri basi halina ubaya hilo. Jambo liko ndani ya dini, ndani ya ibada, halina ubaya. Swali linakuja, swala ni kheri au sio kheri? Bila shaka jawabu litakuwa swala ni kheri tupu. Sasa iweje kheri hii anaikataa yule mwana wa chuoni ambaye anaona kuna bidaa nzuri na mbaya? Nanielewa? Naliuliza swali hili tena, iweje kheri hii anaikataa yule mwana wa chuoni ambaye anaona kuna bidaa nzuri na mbaya? Yaani yule mwana wa chuoni anayesema wa hiya munqasimatun ila hasanatin wa qabiha, halafu hawa wenzetu watetezi wa bid'a wakaelewa kuwa kwa maneno yake haya kuwa maadamu jambo lina kheri ndani yake, basi hata kama hakufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam wala wema waliotangulia hawakulifanya wala hawakulifahamu kabisa jambo hilo, halina neno, tufanye tu, ni bid'a nzuri. Halafu mwana wa chuoni yule yule ambaye kwa sababu ya maneno yake mkajenga hoja ya kufanya kila jambo maadamu ni kheri, anaulizwa kuhusu jambo ambalo sisi tunaopinga bid'a na nyinyi mnaotetea bid'a tunakubaliana kuwa ni kheri tupu. Sio, mwanielewa? Ngoja nirudie mnielewe. Yaani yule mwana wa chuoni anayesema wa hiya munqasimatun ila hasanati wa qabihati, kwamba bid'a imegawanyika katika nzuri na mbaya, halafu hawa wenzetu watetezi wa bid'a wakaelewa kwa maneno yake haya kuwa maadamu jambo lina kheri ndani yake, basi hata kama halikufundishwa na Mtume, halikufanywa na wema waliotangulia, halikuwepo katika zama hizo kabisa, jambo hilo halina neno. Kwa nini Imamu Nawawi anasema wa hiya munqasimatun ila hasanatin wa qabihatin, jambo hilo ni bid'a nzuri? halafu mwana wa chuoni yule yule ambaye kwa sababu ya maneno yake mkajenga hoja ya kufanya kila jambo maadam ni kheri, anaulizwa sasa kuhusu jambo ambalo sisi na nyinyi tunakubaliana pasi na shaka kwamba hii ni kheri tupu. Anaulizwa kuhusu jambo hilo, anasema ni bid'a, tena upotevu, tena mbaya. Allah amlani aliyeizusha, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man ahdatha fi dinina ma laysa minhu fahuwa radd. Anatoa ushahidi huo. Kituo hapo eh? Hapa hawa ndugu zetu hawatuelezi iweje mambo yako hivi. Mimi naona hawa ndugu zetu hapa wanatakiwa wajibu vizuri paka pangae, tena watujibu wasinyamaze. Maana ndio kawaida yao, wanashika baadhi ya vitu na vitu vingine wananyamaza. Watuambie inakuwaje swala hii iitwe bid'a wakati ni kheri, au watuambie kuwa Imamu Nawawi Abu Zakaria kajichanganya. Maana hawa ndugu zetu ukiwa bana sawa sawa wanaweza kutoa majibu wewe ukashangaa. Kuna kijana mmoja tulikuwa tukijadiliana naye huko, basi tukamtajia maneno ya al-Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Makki, mwanachuoni wa Kishafi. Akasema huyu Ibn Hajar bwana wala sio mtu mu'tamad katika madhhabu huyu. Sasa hamkubali sasa. Haya, semeni sasa Imam Nawawi naye sio mtu mu'tamad katika madhhab, au huyu ndio Sheikhul Madhhab? Au mkubali ukweli wa kwamba wanawavioni wamekutana katika mwelekeo wa kuwa bid'a katika dini na ibada haifai, na kule kusema kuna bid'a nzuri na mbaya, basi ni kwa sababu ya upana wa taarifu ya bid'a walioitoa, na wala haitadhuru wale walioona baadhi ya mambo ya bid'a katika dini kwa yanafaa, kwa sababu wenzao waliwaweka sawa. Hapa katika salatu raghaib hapa hatutoki mpaka waseme, kwa sababu walipobanwa ile mtetezi wao akaokota hoja kwenye magrupu ya WhatsApp huko kuwa wanaovioni wameikataa sala hii kwa sababu imewekwa kwa hadithi maudhuu. Hivyo basi kazuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu hiyo ya kuzuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuwa bid'a. Mnafahamu kwamba maneno haya yalijibiwa vizuri sana, na mpaka leo wapo kimya. Na huyu Imam Nawawi alipoipinga swala hii hakusema sababu hiyo tu, kasema kwamba Mtume wa sallam hakuiswali swala hii, haikuwepo kabisa katika zama za Mtume wala katika zile al-qurunul mufaddala. Sasa hapa watujibu. Kadhalika tukiendelea katika sehemu hii, kuna maneno mazuri sana ya Imam Ibn Hajar al-Haytami, ambayo maneno hayo yamefafanua vizuri sana jambo hili. Kadhalika maneno hayo tulisomewa hapa, na ilisisitizwa kuwa maneno haya tunayasema, watayaona, watayasikia, halafu watakaa kimya, wala humsikii shekhe yoyote katika watetezi wa bid'a akiyafafanua. Na kweli mpaka sasa hajasikika shekhe wa bid'a akiyafafanua maneno haya, wote wapo kimya kabisa kama hawajayasikia. Maneno yake yanaanza pale aliposema katika kitabu chake Al-Fatawa Al-Hadithia, wa qawlu Umara radhiyallahu anhu fi at-tarawih, yanaanzia hapo. Kisha akashuka mwanawachuoni huyo akasema, fa innal bid'ata ash-shar'iyya dalalatun kama qala sallallahu alayhi wa sallam, wa man qassamaha min al-ulama'i ila hasanin wa ghayri hasanin فإنما قسم البدعة اللغوية ومن قال كل بدعة ضلالة فمعناه البدعة الشرعية. بعد ما ilezo yake mengi kuyatoa yalishasomwa hapa, sina haja ya kuyarudia, kwa sababu bid'a ya kisheria ni upotevu kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yule aliyeigawa katika wanaovioni kwenye bid'a nzuri na mbaya basi hapana vingine, ameigawa bid'a ya kilugha. Na yule aliyesema kila bid'a ni upotevu, basi maana yake ni bid'a kisheria. Mnamuelewa Imam Ibn Hajar al-Haytami eh? Anajua kuwa kuna wanawavioni wameigawanya bid'a katika nzuri na mbaya. Sasa anasema wale walioigawanya, wale wameigawanya bid'a kilugha, wameeleza kwa maana ya bid'a kilugha kwa maana pana, na hawa wanaosema kila bid'a ni upotevu maana yake ni bid'a kisheria. Maana wachuoni wa Kishafi huyu anamaliza utata na kuonesha makutano ya wanawavioni. Na hapo ndipo tuliposhika sisi kuwa bid'a katika dini haifai na ni upotevu. Swali, je, bado sisi hatuelewi? Bado sisi hatuna ufahamu? Basi labda itakuwa ni rocket science hiyo. Lakini kama ni hii dini ya Allah iliyo wazi, iliyokuja kwa matamko ya wazi, basi tumeelewa vizuri sana. Na huu ndio mtazamo ambao sisi tumeushika. Si hivyo tu, bali mwana wa chuoni huyu Ibn Hajar al-Haytami akaendelea mbele akasema, ala tara anna as-sahabata radhiyallahu anhum wattabi'ina lahum biihsanin ankaru al-adhana lighairi as-salawati al-khams kal-eidain wa in lam yakun fihi nahyun. Hivi huoni kwamba masahaba, Allah awaridhie, na wale waliowafuata wao kwa wema wameipinga adhana kwa zisizokuwa swala tano kama swala ya idi mbili, japokuwa hakuna makatazo? Huyu mwana wa chuoni wa Kishafi huyu si mwana wa chuoni wa Kiwahabi kama wanavyosema, huyu ni Mshafi tena, alikuwa kadhi katika wakati wake. Je, mnasemaje? Maneno yake haya tuliyoyasikia hapa sasa hivi yapo wazi au yanahitaji ufafanuzi wa ndani kabisa wa kisufi ule ili uweze kuyafahamu? Nadhani tutakubaliana kuwa yapo wazi sana. Yeye anaondoa utata ambao unaweza kuwapata baadhi ya watu kuhusu mgawanyo wa bid'a waliogawanya wanawavioni, kwa kuwa wale waliogawanya katika nzuri na mbaya ni kutokana na kuchukua maana ya kilugha, maana pana inayoingiza mambo mengi. Na wale wasiogawanya bid'a wakasema bid'a ni upotevu, maana yake wamechukua bid'a ya kisheria katika mambo ya dini na ibada. Maneno yapo wazi kabisa. Kisha akasema jambo jingine la msingi sana, kuwa masahaba walipinga adhana kwa zisizokuwa swala tano kama swala za idi mbili, japokuwa hakuna katazo. Yani ukiadhini katika idi basi umeleta bid'a. Hili tunakubaliana sote, hata hawa wenzetu ambao tunakinzana nao katika masala ya bid'a tunakubaliana. Swali, hoja yetu itakuwa ni ipi ya ubid'a wa kuadhini katika idi mbili? Hoja yetu ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya. Je, kuna katazo la kukataza kuadhini siku ya Eid? Jawabu, hakuna. Nilimsikia kijana mmoja wa kisufi asema liko katazo, maana sasa hivi wamechanganyikiwa, wamechanganyikiwa, maana kila kichaka kinatiwa moto, kila kichaka kinatiwa moto, huku kimetiwa moto, huku kimetiwa moto. Sasa sio wako wangapi huko? Sisi hatuna papara, tunaziweka hoja mezani. Ndiyo hizi nawakumbusha sasa kwamba hizi ndiyo hoja ziliwekwa mezani katika majalisi zilizofanyika hapa. Sasa yeye anasema kwamba kuna makatazo, sijui, wala hakusemana huu, hawataji dalili, wao wasema tu. Swali, je, adhana ni kheri? Je, sababu za kuadhini hazikuwepo? Je, kulikuwa na kizuizi cha kutoadhini? Na mtu akiadhini, hoja yetu ya kumzuia kuadhini itakuwa ni ipi? Huyu mwana wa chuoni anatufafanulia, na maneno haya Ibn Hajar al-Haytami na ufafanuzi huu ulishatolewa hapa kabla ya huyo mudiri wa Shamsul Maarif Sheikh Samiri kuzungumza kwa mara nyingine tena huko Lushoto. Maneno haya yalitajwa kwa urefu wake na ufafanuzi, lakini akazungumza mambo yale yale yaliyojibiwa vizuri na maelezo ya wanawavioni akiwemo huyu, na hakutoa majibu. Yani ile hoja yako unayoitegemea inajibiwa kwa maelezo mazuri ya wanawavioni, halafu unazungumza maneno hayo hayo na hoja hizo hizo na mifano hiyo hiyo iliyofafanuliwa na wanawavioni tena wakishafi na wakubali. Kwa kweli ni jambo linashangaza sana na linaleta maswali mengi kwamba je, hawa wenzetu haya mambo wanayafuatilia kweli kweli na kuyadurusu ipasavyo, au ili mradi siku ziende tunakuwalaza watu? Maswali ya kushangaza sana. Ndugu zangu Waislamu, tukiendelea katika yale yaliyozungumzwa hapa kama msingi wa hoja zetu, tulipata ufafanuzi pia kuhusu vidhibiti vya bid'a, kwamba ili jambo liwe bid'a au lisiwe bid'a kuna vitu kadhaa huzingatiwa. Maana si kila jambo ambalo halikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam likifanywa baada ya zama zake itakuwa ni bid'a ya upotevu. Lakini pia baada ya kumaliza maneno haya ya bid'a, tukapata maelezo kuhusu sunna. Jambo hili likaelezwa kwa upana sana, sunna yenyewe, maana yake na aina zake. Maana ya sunna kilugha, kisheria, na kwa istilahi ya watu wa hadithi, istilahi ya watu wa usulul fiqh, istilahi ya watu wa fiqh. Pia tulielezwa kuwa sunna ina vigawanyo vyake, ambavyo ni sunna ya kauli, sunna ya vitendo, sunna tuntakririya, yani ya matuzo, jambo ambalo limefanywa mbele ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akalikubali, au lilifanywa katika wakati wake akalifahamu na akalikubali. Kadhalika tulielezwa kuhusu sunna ya kuacha kama walivyoeleza ulama wa Kiislamu. Sunna ya kauli ilifafanuliwa vizuri makusudio yake na maana yake. Vile vile sunna ya matendo ilifafanuliwa vizuri, tena kwa upana sana. Ilielezwa kuwa vitendo vya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam vinagawanyika. Si kila kitendo kinahisabika kuwa ni sunna na si kila kitendo kinaweka sheria. Tulielezwa kuwa kuna vitendo vya Mtume sallallahu alayhi wasallam vinaitwa al-af'alul jibilliyah, vitendo vile vya kimaumbile vile. Tulielezwa kuwa kuna vitendo vya Mtume vinaitwa al-af'alul al-jibilliyah, lakini pia kuna al-af'alul al-'adiyyah, kuna af'alun fi umuri dunyawiyyah. Alafu kuna vitendo vilivyotoka nje ya ada kama miujiza. Katika hivi vitendo vya al-af'alul jibilliyah tukaambiwa vinagawanyika sehemu mbili. Al-af'alul jibilliyah al-ittirariyah, vitendo vya kimaumbile ambavyo ni vya lazima, mtu hana uchaguzi. Kama vile bwana Mtume alikuwa akifurahishwa uso wake unatoa nuru, kwa hana uchaguzi, alikuwa yuko hivyo. Au vile alivyokuwa akimchukia yule mtu aliyemuua ammi yake Hamza, au kuwapenda baadhi ya wake zake kuliko wengine. Kuna matendo tulitajiwa yanaitwa al-af'alu al-ikhtiyariyah, kama vile kula, kunywa, kutembea, kukidhi haja, kuwa na mavazi, kutumia dawa kutokana na maradhi. Vitendo hivi vilifafanuliwa vikaelezwa havina mahusiano na ibada, isipokuwa itakapokuwa hivi na hivi na hivi. Ufafanuzi ulitolewa utakapokuwa kuna dalili nyingine imekuja kwamba ukila, kula kwa mkono wa kulia. Ufafanuzi wote huu ulipita hapa. Kadhalika kuna matendo ya ada kama kutumia viriba vya ngozi, kutumia shaba, kutia wanja, kurefusha nywele, vyote alivyokuwa akifanya mtu tulifafanuliwa. Vile vile tukapata ufafanuzi mzuri kuhusu sunnatun taqririyah, yani mambo ambayo yalifanywa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au katika wakati wake akayafahamu na akakubali. Na hapa palitolewa mifano mingi sana, takriban mifano 12, kama vile kisa cha Hubeib kuswali rakaa mbili kabla ya kuuawa, kisa cha Bilali kuongeza neno katika adhana, kisa cha Bilali kuswali rakaa mbili baada ya udhu, kisa cha yule sahaba kuomba dua baada ya kuitadili. Tukatajua mifano ya kiitikadi kama yule jaria alivyoulizwa aina Allah akajibu. Maana hawa ndugu zetu hutumia aina hii ya sunna kujuzisha bid'a, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kawaida yake ni kukubali mambo ya kheri na kukataa mambo mabaya. Kwa hiyo hata baada ya kufariki kwake mambo ya kheri yatakubaliwa na mambo mabaya yatakataliwa. Sifahamu kwa mtazamo wao katika wakati wa sasa yatakataliwa na nani au kukubaliwa na nani. Nami pia nimesikia kuna taarifu moja aliitoa huyu shekhe huko, sio ni Shinyanga, sio ni wapi, sio ni Kilimanjaro, tutakuja kuitaja taarifu ya bid'a. Tutakuja kuitaja insha Allah katika majalisi zetu hizi. Alhamdulillah, tulipewa jawabu yenye kutosheleza katika nukta hii, katika huu utata wanaouleta huu. Maana wao wanaambiwa watoe ushahidi wa hiyo bid'atun hasana, wao wanakwenda kutoa ushahidi wa sunnatun takririyya. Na wao ukiwauliza, kuna huyu bwana mkubwa mmoja nilimwahi kumuuliza mimi, kwani sunnatun takririyya baada ya kufariki mtume inaendelea? Akasema haiendelei. Sasa yawaje kwenu nyinyi ni hoja? Lakini ufafanuzi mzuri ulitolewa alhamdulillah katika nukta hii. Jambo la kushangaza, namsikia Sheikh Muhammad Eid huko Dar es Salaam akizungumza kuhusu jambo hili kwa maelezo ambayo si ya kielimu, bali anasema yale yale ambayo yameshafafanuliwa vizuri. Anauliza maswali yale yale ambayo majibu yake yameshatolewa. Mpaka unajiuliza, hivi hawa ndugu zetu wako serious na haya mambo au wanaamua kutupotezea muda tu na nguvu? Yaani angekaa akasikiliza kinachoelezwa, maelezo ya wanaovioni, halafu sasa akajibu, ah, yeye azungumza vitu vipi? Sijui azungumza nini. Twajiuliza sisi, hawa jamaa zetu wanafuatilia kweli? Wanasikiliza, wanasoma, wanahariri mambo, wanatafiti, au wanazungumza tu ili mradi tu mtu kazungumza? Inshallah tukipata wasaa hili tutalitaja hili. Ili kususi kuhusu mazungumzo ya Sheikh Muhammad Eid sehemu hii. Maana zungumza maneno yani kama yuko sehemu, sio sehemu za kiilmu, hazungumzi mambo yanayohusu ilmu katika jambo kama hili ambalo limehudhurishwa kwa hujaji zenye nguvu kabisa na maelezo mazuri ya wanaovioni. Tukiendelea mbele katika ufafanuzi tuliopata hapa, pia tulipata ufafanuzi kuhusu mambo ambayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaacha hakuyafanya. Haya mambo tukaambiwa yana hukumu mbalimbali. Mambo haya hayana jawabu moja wala hukumu moja. Pia suala la ijtihadi za maswahaba lilielezwa na kufafanuliwa vizuri. Vile vile tulipata ufafanuzi mzuri sana kuhusu ibada, maana yake kilugha, kisheria na mgawanyo wake. Baada ya ufafanuzi huu likazungumzwa suala la kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na nyinyi mnafahamu kuwa tuna wajibu wa kufafanua mambo haya kwa kutoa mifano na kuwatahadharisha watu juu ya mambo ya uzushi. Na miongoni mwa mambo tunayosema kila siku kuwa ni uzushi ni kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika mtindo huu unaofanywa ambao mnaufahamu. Kwa hiyo katika kulieleza jambo hili na kujibu hoja za watetezi wa bid'a hii, tulitajiwa baadhi ya maelezo yaliyomo katika kitabu As-Sa'iqatul Muhrika cha Sheikh Muhammad bin Abi Bakar Al-Burhani, Allah amrehemu, kwa sababu kitabu hiki amekitunga kwa lengo la kujuzisha maulid na kuwapinga wale wanaosema maulid ni uzushi. Akaandika kitabu kuwapinga. Katika kitabu hiki tulielezwa kuwa kuna mambo yaliandikwa lakini ni ya makosa, yapo mengi. Miongoni mwa hayo ni katika suala la atark, kuacha, yani kuacha kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Muhammad bin Abi Bakar alisema katika kitabu chake hiki, qulna adamu wuqu'i surati lijtimai lis-salati alayhi sallallahu alaihi wasallam fi asrihi la yadullu ala at-tahrimi li'annahu min babi tarki wa huwa la yadullu ala at-tahrimi لأنه عدم الدليل وعدم الدليل ليس بالدليل. شيخي أنا سيما تنسيما نكتبت كان سورة يمكسانيك وكمسولي يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك زمزاكي هكومانيشي وحرام وسبب هيلو نكتك ملانغ وكواتا نكو هكومانيشي وحرام وسبب هكو نكتكوه بدليل نكتكوه بدليل سي دليل. تكايليزا كوا هيا نما كوسا منينو هيا يميليزا كو جملة نسؤال لكواتا kwa mtume sallallahu alaihi wasallam lina hukumu mbalimbali. Si kusema tu kwamba kuacha si dalili, hapana, lakini pia makosa mengine yaliyomo ndani ya kitabu hiki ni mwandishi, yani Sheikh Muhammad bin Abi Bakar, kusema kuwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amejuzisha maulid. Maneno haya si kweli. Sheikh al-Islam hakujuzisha maulid, yakasomwa maelezo ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Iqtida'u Siratil Mustaqim, aliposema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, nikiwakumbusha tu, wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nasi imma mudahatan lin-nasara fi milad Isa alayhi salam wa imma mahabbatan lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ta'dhiman lahu والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا وهم على الخير أحرص. من نهاية يا شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني يلي صوم كتك كتاب هيكي هيكي أمباتو يبهاي منينو علي ينكو شيخ محمد بن أبي بكر japo Sheikh Muhammad bin Abi Bakar hakunukuu kutoka kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mwenyewe. Ikaelezwa kwa Sheikh Muhammad bin Abi Bakar ameshafariki na kitabu chake kilicho na makosa hayo kipo, lakini ana wanafunzi wake, basi warekebishe jambo hili. Sisi tunaamini kuwa haya ni makosa bila shaka, tunaamini sisi kuwa haya ni makosa bila shaka yoyote. Kama wao watakubaliana na sisi, basi warekebishe, na kufanya hivyo itakuwa ni kumfanyia ihsani shekhi ambaye ni mwalimu wao, ili watu wasiendelee kutegemea maneno yake ambayo ni makosa. Na kama wanaona si makosa, basi watuambie mliokosea ni nyinyi kwa hoja moja, mbili, tatu, nne. Huu ndiyo utaratibu wa kiilmu. Lakini muda mrefu ulipita bila ya majibu yoyote. Hakuna shekhe yoyote anayetetea bid'a akazipitia zile majalis na kisha kutoa majibu yanayostahiki katika kila kipengele ambacho hakubaliani nacho. Na sisi hatukulazimisha kuwa mwezi fulani lazima majibu yatolewe, na yasipotolewa basi tutafanya hivi au vile. Hapana. Sisi wajibu wetu ni kufikisha haki tu kwa watu ili waelewe, na si malumbano au mabishano au ushindani kwamba nani kashinda nani kashindwa. Haya ni mambo ya dini, tunayafanya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tutaendelea kuamini kuwa ule ufafanuzi kuhusu bid'a, kuhusu sunna, kuhusu ibada ni ufafanuzi sahihi, na haya mambo tuliyoeleza yaliyomo katika kitabu hiki cha Sheikh Muhammad bin Abi Bakar ni mambo yaliyo na makosa. Sisi tunafahamu kuwa mambo haya ya kuwakosoa hawa mashehe katika haki yanawauma sana hawa jamaa zetu, ila hawana jinsi tu. Hawana jinsi, maana ili ujibu lazima ujipange na ukubali kuwa hutochoka wala hutokata pumzi. Mambo haya kwa wanaofahamu wanajua uzito wake. Sasa mudiri wa Shamsul Maarif Sheikh Samiri, ambaye ni mwanafunzi wa Sheikh Muhammad bin Abi Bakar, alisema yeye hatajibu kwa sababu hataki malumbano. Kama ni hoja wakina Sheikh Muhammad bin Abi Bakar washatoa. Anasema umri umeenda, yeye anaangalia kufundisha. Lakini baada ya muda mrefu kupita, tukamuona katika YouTube huko kuwa anamjibu Sheikh Abul Fadhil Kasim Mafuta sehemu moja huko Lushoto inaitwa Lukozi. Sijui kulikuwa kuna mnasaba gani, sijui ni Maulid. Basi akazungumza maneno ya kujibu maelezo yale katika yale madarasa yaliyotolewa hapa katika msikiti huu wa Al-Faruq, labda na madarasa au na maelezo yaliyotolewa katika sehemu nyingine. Na ukimwangalia kwa umakini kabisa, kwa jicho la tafakuri, basi unaweza kusema pasi na shaka kuwa shekhe huyu hana confidence. Unamuona hajachagua baina ya kujibu au kuacha kujibu. Anapiga ile kijanja janja ile, hit and run ile. Unapiga unakimbia, busa unakimbia. Na kusema ukweli, kwa mtu aliyesikiliza zile durus zilizotolewa hapa na Sheikh Abul Fadhil na ufafanuzi katika kila jambo lililowekwa mezani, maneno ya wanawavioni yaliyosemwa, rejea zilizotajwa, kurasa za vitabu zilizotajwa, mifano iliyotolewa, utata uliojibiwa, maswali ya msingi yaliyoulizwa na kadhalika, anaweza kuona kuwa majibu yaliyotolewa na mudiri wa Shamsul Maarif yalikuwa na mapungufu makubwa sana. Hakukuwa na uwiano kabisa baina ya maelezo ya mwanzo ya majalisi zile na majibu ya mudiri wa Shamsul Maarif. Kiu tuliyokuwa nayo sisi tulabul ilm haikukatwa kwa majibu ya mudiri. Na kwa hakika ukimsikiliza kwa umakini na uadilifu utagundua kuwa mudir hakujiandaa. Na kwa kumdhania kheri, unaweza kusema kuwa hakuingia maktaba akaliangalia jambo moja baada ya jambo jingine, akahariri nukta moja baada ya nukta nyingine, akaandika maneno ya wanavyuoni, akaandika rejea zake, akatafuta majibu ya maswali yaliyoulizwa, halafu akahudhurisha katika mtindo wa kiilmu unaofahamika. Yeye hakufanya hivi. Badala yake aliyazungumza mambo kwa wepesi wepesi tu katika mtindo wa kurusha vijembe na kutupa maneno. Basi hoja za msingi hakujibu, maswali ya msingi hakujibu, mifano iliyotolewa hakufafanua, almuhim hakuna faida aliyoitoa. Unaweza kuona durusi zilizofanyika kwa zaidi ya wiki tatu zenye ufafanuzi na maelezo ya wanawavioni, alafu zikajibiwa katika hadhara suni ya maulid kwa nusu saa. Unaweza kuona kuwa hapo hakuna majibu. Ilikuwa ni kutaka, vijana wa kimtaani wanasema, ile kuua soo ile. Maana mambo yashazungumzwa sasa, yapo hadharani, sasa ngoja tuue soo tuonekane na sisi tumejibu. Maana katika defense anayotumia hii shekhi, ambaye mimi sijui lengo lake, wallahi sijui, sijui anataka kuonesha kitu gani kwa watu. Anasema, mkimsikiliza katika hizo sauti zake, sisi tuna uwezo wa kukuita tukakuweka chini tukakufundisha tukakuonesha kwa hujui kitu. Maneno kama mfano wa haya, mkirudi katika sauti mtasikia, tuna uwezo huo. Tukakuita wewe dogo, tukakuweka hapa, tukakuonesha kwamba hili ni hivi, hili ni hivi, hili ni hivi. Wala usimuite, hakuna haja ya kumuita. Wewe tayari hoja zishawekwa mezani, zijibu sasa. Kumuita itakuwa si ni muhali, itakuwa ni kutaka kujibaraguza tu, huna haja ya kufanya hivyo. Lakini katika amana ya kiilmu, na unamuona mtu ameshakosea, anapotosha, wajibu wako ni kufafanua. Maneno hayo hayasaidii chochote zaidi ya watu wanaona kwamba unataka kujikinga. Malengo mengine kusema la ukweli mimi siyafahamu. Sasa sisi hatupo katika malumbano na kuonesha nani mwenye ilmu. Sisi tupo katika kueleza haki, kuoneshana haki iko wapi. Sasa wala huna haja ya kumuita wala kumweka chini. Wewe jibu kielimu mpaka watu wamuone kwamba ala, kumbe yule bwana yule hana ilmu yule. Yale maneno aliyokuwa akizungumza porojo, zile reference akizitaja kuhusu maana ya lugha, sijui Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, sijui wakina Ibn Manzur, ni uporojo tu. Ile maana ya bid'a aliyoitaja Imam Nawawi ile sio ile. Yale maelezo aliyoyataja Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Haytami katika Al-Fatawa Al-Hadithia, wa man qassamaha min al-ulama'i ila hasanin wa ghairi hasan, sio yale. Au yale maneno wa qawlu Umara radhiyallahu anhu, yale sio. Wajibu wako ni kufafanua ili upotoshaji uondoke, sio kusema atakuita dogo tukuoneshe. Haisaidii chochote katika ulimwengu wa ilmu wala ulimwengu wa Kiislamu. Jambo linalotushangaza sisi zaidi wanafunzi, limewashangaza watu wengine na sisi wanafunzi wafuatiliaji, limetushangaza zaidi ni kuwa shekhe huyu mudiri wa Shamsul Maarif kazungumza mambo ya ajabu kabisa ambayo hakustahiki kuzungumza yeye kwa jinsi anavyoonekana na kutegemewa na upande ule. Alieleza mambo ambayo yametuacha na maswali mengi sana kuliko majibu. Kwa mfano, alitaka kuingiza kanuni ya kimsingi na kidhibiti muhimu katika jambo ambalo kanuni hiyo haiwezi kukaa hapo kamwe, na sijui kama kuna mtu aliwahi kumtangulia katika hilo. Maana yeye alikuwa hataji akwali, akwali za wanavyoni hataji, wala rejea hataji, yeye alikuwa anasema tu. Sasa sijui tayari na yeye ameshafikia kiwango cha kutoa kauli, maana wenzetu wanamwita alalimu alallama, isifahamu mnajua alisemaje. Maana ilielezwa kuwa yale mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya katika wakati wake kwa sababu muktadhi haukuwepo, au muktadhi ulikuwepo ila kulikuwa na kizuizi. Sasa kulifanya jambo hili baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inapokuwa muktadhi upo au kizuizi kimeondoka, si bid'a, si bid'a jambo hilo. Mfano, swala ya tarawehe kwa jamaa ilikuwepo kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliitekeleza Mtume tena kwa jamaa, ila Mtume aliacha na alitaja sababu ambayo ndiyo kizuizi. Kizuizi kilipoondoka, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu aliwakusanya watu chini ya imamu mmoja. Na haya maelezo haya, haya ni maelezo ya wanawavioni kama Ibn Hajar al-Haytham ambaye tumemtaja. Sasa mudiri akatumia kanuni hii hii, sijui katua wapi maelezo hayo, kuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuwa na muktadhi wa kufanya maulid kwa sababu yeye alikuwepo, wala muktadhi haukuwepo katika kipindi cha maswahaba wala tabi'in wala kipindi cha maimamu, kwa sababu katika karne hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijulikana sana.
Kama kukusanya Qur'ani haikuhitajika wakati wa Mtume, basi hata kukutana hivi haikuhitajika wakati wa Mtume wala wakati wa swahaba wala katika al-qurunul mufaddala, kwa sababu ni kuruni ambazo Mtume alikuwa ajulikana sana katika kuruni hizo.
Kashajibu hoja hapo, watu wanachanja mbuga, sallallahu ala Muhammad. Sisi tuzungumza vitu serious, watu wanahamu, watu wanakuja kuzungumza mambo haya ya sanaa. Jambo jingine la ajabu na la kushangaza sana alilolitaja ni kusema kuwa Sheikh Abul Fadhil kwa ujanja ujanja wake akaleta kitu kinaitwa sunnatu tarkia, ili apinge yale maneno yale ya Sheikh Muhammad bin Abi Bakar al-Burhani yale tuliyosoma hapo. Akaona haya maneno haya ya Sheikh Muhammad bin Abi Bakar haya mimi nitayapingaje haya. Akakaa akaona ngoja nikaseme kuna sunna tarkia.
Na huyu bwana katika ujanja ujanja wake, tunapofahamu sisi sunna ni mambo mangapi? Sunna ya kihadithi mangapi? Qawlu nabiyina alhadithu wastaqar fil qawli wal qawli wat taqrir wal wasf al aghar, sio mambo manne. Kama ni nini? Matendo, maneno, takriri, sifa. Huu bwana mmoja asema kuna asunnatu tarkiya.
Tarkiya.
Kuna asunnatu tarkiya. Hujua kwa nini akaiingiza hiyo? Ili iwe aliloliacha Mtume, kule kuacha ni sunna, watu waache. Bora? Hii ni kule kujibu ile hoja atarku adamu dalili wa adamu dalili laisa bidalili. Sasa akatuletea asunnatu tarkiya
kwa kuwa Mtume kaacha
na nyinyi muache.
Jambo hili linashangaza sana kwamba Sheikh Abul Fadhil kakaa akaona aache mambo mengine, acha nianzishe sunna inaitwa sunna tarkiya ili nipinge maneno ya Sheikh Muhammad bin Abi Bakar. Hivi ndivyo alivyosema mudir ambaye wenzetu wanamuita alalimu alallama. Sisi tumejiuliza, hivi hajawahi kukutana na kitu kama hiki katika vitabu vya wanawavioni? yeye hajafanya utafiti kuhusu swala la sunna na bid'a na kukutana na kitu hiki? Maana jambo hili limeelezwa na wanawavioni katika vitabu vyao zamani. Kwa hiyo kwa mtu anayefuatilia au anataka kulizungumza swala la sunna na bid'a tena kwa kiwango chake, ambaye anakodolewa macho na kuangaliwa, lazima akutane nalo. Kwa sababu wakati ukitafiti suala hili la bid'a na sunna, kuna vitabu lazima utavisogeza katika meza yako na kuviangalia, iwe vinaunga mkono upande uliouchagua au haviungi mkono upande huo, lakini utavisogeza karibu ili ujipe maarifa ya kutosha katika jambo hili. Sasa ukivisogeza tu hivyo vitabu, utaliona ili jambo limeelezwa. Lakini shekhe akasema kwamba yule mpingaji mkubwa yule katunga sunna tarikia kijanja kijanja. Kusema la ukweli, hii ilikuwa ni blanda kubwa sana aliyoifanya shekhe huyu, na ametuonesha matobo matobo mengi yaliyokuwepo. Kama kuna blanda ambayo imefanyika, basi hii ilikuwa ni katika blanda kubwa sana. Yapo mambo mengi sana ya kushangaza aliyaleta katika majibu yake. Hatupo kueleza majibu yake sisi. Na kusema ukweli, Sheikh Abul Fadhil alijikita sana kugusa nukta za kielimu tu. Lakini lau kama ingelitaka kupatiliza kila jambo, ingelikuwa katika ile nongwa ile. Maana kuna watu wanongwa wale. Basi ingelikuwa ni fedheha sana. Fedheha kweli kweli. Maana moja katika mambo aliyasema, anasema yeye mtume kusema kwamba hakutoka kuswali swala ya tarawih kwa sababu anahofia Allah asije kuifaradhisha. Mtume ile kasema tu kwa hikma yake mwenyewe, ajua mwenyewe maana yake. Lakini ile aliyotaka kulifaradhisha Allah, lile analifaradhisha tu.
Tena mtume akaanzisha alafu akaacha. Hoja ni kwamba mtume kasema, nimeogopa isije ikafaradhishwa. Sasa baada ya mtume kufa, ilikuwa haiwezi faradhishwa tena, ndio maana Sayyidina Umari akaileta. Bado tuko pale pale, katenda ambalo mtume kawacha. Sababu mtume hakusema nikifa fanyeni na alafu, kwani Mwenyezi Mungu kama jambo kataka kulifaradhisha eza asilifaradhisha kwa sababu mtume kaacha kulifanya? Na kama ataka kufaradhisha jambo eza asilifaradhisha mpaka lifanywe na mtume? Kwamba kwa sababu mtume au jambo hakutaka kulifaradhisha, sasa mtume alifanya ndio yeye alifaradhishe? Hiyo mtume mwenyewe anajua hikima yake kusema nimeogopa lisifaradhishwe juu yetu. Lakini sio hakika kwamba mtume angeendelea kuswali, Mwenyezi Mungu sasa anabadaa akaona jambo zuri eti hili, ngoja nilifaradhishe. Na kwamba mtume naye kaona afanye hila sasa, kwamba ninavyomuona Mwenyezi Mungu atalifaradhisha hili, bora niliache.
Sasa maneno kama haya, kama ni mtu anongwa ukaamua ukae nayo, kwa kweli ni fedheha sana. Sema shekhe wetu yeye alijikita katika kugusa vitu vya kiilmu tu na akavijibu. Baada ya majibu yake, baada ya maelezo yake aliyosema kule, Sheikh Abul Fadhil akamjibu kila kipengele alichoeleza. Kwa mfano kuhusu kumwadhimisha mtume swalla sallam, maana yeye alisema sisi hatusherekei mazazi ya mtume tu, bali tunamwadhimisha mtume swalla sallam kwa ujumla wake, tangu mwezi Shawwal mpaka mwezi Shaaban. Nukta hii ilijibiwa na yakaachwa maswali ndani yake ambayo yalitakiwa kujibiwa. Inshallah maswali nitakuja kuyakumbusha. Kadhalika alitolewa majibu kuhusu sunna tarkia, sunna ya kuacha. Zilitajwa kauli za wanawavioni kuhusu jambo hili, na kuna maswali yaliachwa ya kimsingi kabisa. Inshallah nitakuja kuwakumbusha. Pia kuhusu salatu raghaib, yalitolewa maelezo na ufafanuzi wenye kutosheleza. Maana swala hii ni mibawako kwa hawa wenzetu hao. Hawa wanaoingiza mambo ya uzushi katika dini na ibada kwa madai ya kuwa ni khairi, swala hii ni mibawako. Swala hii wanawavioni wengi wa hasa wakishafi wameikataa vibaya sana, pamoja na kwamba kuna khairi zote ndani yake. Na sisi hoja yetu iko hapo, na hapo huwezi kuchomoka. Kadhalika swala la kwamba Sheikh ul-Islam kajuzisha maulid lilifafanuliwa, na tukasomewa maelezo ya Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyyah kama nilivyosoma hapo. Mambo haya yote haya yalihitaji majibu ya kituo na kimsingi. Na kila swali lililoulizwa lilihitaji majibu, kwa sababu haya maswali yameulizwa kama hoja ya kubainisha msimamo wetu. Badala yake sasa, badala ya kutoa majibu ya kielimu katika nukta zilizoelezwa na kujibu maswali ya kimsingi yaliyoulizwa na kutoa ufafanuzi wenye kutosheleza, wao hawa ndugu zetu wanaleta usanii. Na hii ndio kawaida yao siku zote, mpaka sisi tumelizoea jambo hili kutoka kwao. Kwa sababu hiyo, kuwa hawa watu hawa ukiwabana katika nukta hii wanaruka huku, ukiwabana huku wanaruka huku. Kwa sababu hiyo ilisisitizwa kuwa wajibu mambo haya kwanza na wasianzishe kitu kingine. Lakini wapi? Maana hawa jamaa zetu ukiwapa hoja za msingi na maswali mazito ambayo kila wakitafakari hawaoni wanajibu nini, kila wakipiga plani wanaona wamenasa tayari. Wao huwa kuna mbinu wanatumia, na si mbinu moja, wanaangalia tu hapa tutumie mbinu gani hapa. Mimi nakumbuka kule Mwanga kulifanyika mdahalo, na mimi nilikuwepo katika meza wazungumzaji, nasi tukawekwa pale tupo. Basi hoja zimekwenda mpaka jamaa wametopewa, akasimama mmoja akasema, mimi naomba kuuliza swali katika wazungumzaji wa upande ule atakiwa kujibu hoja. Hivi maana ya dini nini? Dini maana yake nini dini? Maana sijekaa tumekaa hapo watu wajui maana ya dini. Watu wazungumza masala ya tawassul, hoja zimewekwa pale, jibu. Akaona plani hii hutumika hata kwenye mambo ya makampuni na mabiashara huko. Mmekaa kwenye malumbano ya hoja ya nini, kuna mtu mmemweka maalumu, weka sasa kuvuruga mipango tu. Shaona mmezidiwa hoja, waambia wewe. Kwa kuna mbinu nyingi hawa ndugu zetu wanazitumia. Wakati mwingine wanatumia mbinu hiyo. Wanachagua tu. Wakati mwingine anaweza akajitokeza mtu mzima, shekhe kutoka kwao, afu akasema, bwana hakuna haja ya kujibu bwana. Msimjibu yule. Niendeleeni kusomesha tu. Si washajua. Wao washajua kwamba wana wafikiri wao hawajui, wao wanajua. Kwa hiyo yule anayetakiwa kujibu, ambaye maswali yamemkaa kwenye koo anapumua, kwa nini? Shekhe amesema tusijibu bwana. Sayyid Sharif amesema sisi tusijibu bwana, tujikite kwenye kusomesha bwana. Kwani pale ulipoleta hoja zako dhaifu ulikuwa husomeshi, na hukujua kwa utajibiwa na watu watasubiri majibu? Au mbinu yao nyingine, wanaanzisha kitu kingine kabisa na zile hoja mlizozitoa na ufafanuzi mliotoa na maswali mliyotoa, kama vile hawajasikia kitu. Ndio anachokifanya Sheikh Muhammad Eid kule Dar es Salaam. Yeye amejifungia mwenyewe sini chumbani, ana rekodi vikao vyake, ameviita majibu yetu kama Wahabi, lakini hajajibu hata nukta moja katika zile majalis zilizozungumza kuhusu sunna, kuhusu bid'a, kuhusu ibada, kuhusu mambo haya ya makosa ya kwenye kitabu cha Sheikh Muhammad ibn Abi Bakar, kuhusu Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah kuzisha mauli, hajajibu. Yeye anaeleza mambo ya kushangaza, mpaka unajiuliza, mbona huyu shekhe yuko nyuma sana huyu? Mbona ili jambo ambalo yeye analieleza lilishatolewa ufafanuzi mzuri likaeleweka, sasa hajaelewa, hafuatilii, hajasikiliza, hata ujui kama yeye anajibu nini? Hata wale wanaomfuatilia huko YouTube, Sheikh Muhammad ibn wanaomfuatilia kule YouTube, hawamuelewi kabisa, na wanamuhoji mambo ya msingi kwa kuwa hawamuelewi. Yani wanamuona shekhe yupo nyuma, na zile hoja zilizoelezwa yeye hajibu, anazungumza mambo yasiyoeleweka. Sasa Sheikh Muhammad Eid amekasirika, anawashambulia wale, anawashambulia kweli kweli, maana anasoma, inaonekana anasoma zile comment kwenye YouTube. Anasema mimi nasoma zile comment, maana anasema mimi nimepewa pole na mashekhe wenzangu wa kitarika, kwa sababu zile comment zinazozisoma zile comment za mshambulia, nazisoma naona huyu mvutabangi mstaafu, yani mtu ambaye kamfuatilia kamsikiliza, sasa haelewi huyu shehe asema nini, mbona mvazungumzo vitu vingine. Sasa yeye asema mimi nasoma zile comment naona huyu mvutabangi mstaafu, au huyu hana radhi babake huyu. Awashambulia wale watu wanaotoa comment
kwamba maneno yoyote machafu baada ya mtu kuhudhurisha mada, hiyo ni dalili ya kushindwa hoja. Ambayo hoja anayo huwa haleti maneno machafu, huwa anakwenda kwenye ile hoja. Hiyo sehemu ya kwanza. Lakini pili, siku zote yale maneno yakija huwa nayapima. Mimi leo mtu akiandika maneno kwenye YouTube akiyaweka pale, nikiyasoma tu akili anambia haya ni maneno ya mvuta bangi aliyestaafu. Yaani ile akili ya kujua hiyo ninayo. Alhamdulillah. Haya ni maneno ya mvuta bangi aliyestaafu. Au haya ni maneno ya mtu aliyokosa radhi ya babake. Au haya ni maneno ya mtu aliyokosa radhi ya shekhe wake. Au haya ni maneno ya mtu aliyemkosea mtu mzima akamwapiza. Yaani yale maneno huyo anatafsiri. Ukiyaona unajua haya maneno haya. Au haya ni maneno ya mtu ambaye yeye hana mwelekeo.
Sisi hatuungi mkono kama komenti za matusi au ni hatuungi mkono. Wala hatuwafuatilia hayo mambo. Lakini ayasema yeye, sasa anavyosema yeye, twenda kuangalia kule nini? Kumbe anaulizwa maswali, wewe mbona hujibu? Sasa Sheikh Muhammad Idi hapasi kuwashambulia wale wanaotoa comment wasikilizaji wake. Hapasi kuwashambulia wale kwa kuwa wao hawamuelewi. Yeye anapaswa kurudi katika hoja. Aeleweke na azishambulie hoja na sio kushambulia comment katika YouTube. Shambulia hoja zilizowekwa mezani. Na ile hamasa anayotoa kwa mashehe wa kisufi kuwatuwajibu mawahabi, maana majibu ya mawahabi yamejaa huko mtandaoni.
Teknolojia hivi sasa kwenye upande wa habari na upande wa kuhifadhi kumbukumbu ni kubwa sana. Teknolojia hivi sasa kwenye upande wa habari na upande wa kuhifadhi kumbukumbu ni kubwa mno. Kwa hiyo tusipojibu hoja ambazo mawahabi wanazitoa na wanaziweka mitandaoni, tusipojibu, baadhi ya watoto wetu, baadhi ya wanafunzi wetu, baadhi ya Waislamu ambao hawakudiriki kwenda madarasa, Waislamu hao watapotezwa na mawahabi. Watapotezwa kwa sababu wao wanazikuta hoja za mawahabi kwenye mitandao, alafu hawakuti hoja zetu kwenye mitandao. Badali yake wao sasa wanaamini kwamba hawa mawahabi wako sawa. Wangelikuwa hawako sawa, hawa siwangejibu. Kwa hiyo mitandao huwa inabakisha. Na ndio maana mashekhe wenzetu wa kitarika tuwakumbushe kwamba kuwadharau mawahabi wakati mawahabi wanaweka hoja zao kwenye mitandao, wanaweka mihadhara yao kila kukicha kwenye mitandao, wanarekodi matukio yao kila wakati wanayaweka kwenye mitandao, tusidharau.
Hamasa hii haina maana yoyote kama hatajipanga kweli kweli kutoa majibu. Na sisi tunajua majibu hakuna. Tukisema hivi si kama tuna wasiwasi, hakuna. Sasa wajibu vipi? Sheikh ul-Islam kajulisha mauli, wajibu vipi sasa? Nimewasikia wakisema kimya. Hizo mambo mengine. Lakini mbinu yao nyingine, wakiona washabanwa na njia ya kutokea hamna, wanahamisha ajenda. Kwa hawa mawahabi hawa wanatukana mashehe zetu hawa. Hawa tuwatenge hawa. Tusiwape ushirikiano hawa. Hawafai hawa.
Kwa kuwa hawa ni wanafunzi waliopata ilmu ya Sheikh Muhammad Ayub. Na sasa hawa wanampinga Sheikh Muhammad Ayub. Wanamkosoa Sheikh Muhammad Ayub. Wanamdhalilisha Sheikh Muhammad Ayub. Hawa kwa sisi wanafunzi ambao hatumpingi Sheikh Muhammad Ayub, hatumdhalilishi Sheikh Muhammad Ayub, tunamuona alipatia. Hawa wanamuona alikosea. Sie tunamuona alipatia. Ni wajibu wetu kujitenga na watu wa aina hii. Ni wajibu wetu. Ni wajibu wetu kuwatenga wanafunzi wa Sheikh Muhammad Ayub ambao wameamua kumdhalilisha Sheikh Muhammad Ayub, wameamua kumtweza na kumdunisha. Ni wajibu wetu kujitenga nao.
Hayo ayasema Sheikh Muhammad bin Eid Abu Eid kwamba Sheikh Abu al-Fadhil atengwe. Sasa kwani mwashirikiana naye wapi? Kwenye hadhara za Maulid? Au ukisema atengwa kusudia watu wasimsalimie labda? Maana kwenye mambo yenu hayumo. Labda kwenye sisi nini, kwenye kusomesha huko hayumo. Kwenye hadhara za Maulid hayumo. Atengwe vipi sasa? Wewe jibu hoja Sheikh. Sasa wewe utafuatilia kuona, kuangalia huyu Sheikh katukana wapi? Wewe hutaona tusi. Si usipate taabu. Hicho ni kichaka hicho. Jamaa wanataka kujificha. Mizinga ya hoja imeshawaelemea na wafuasi wanasubiri mashehe wao wajitutumue. Wao uwezo ni mdogo. Sasa mtu atafanya nini? Ndio hapo utamsikia natukana mashehe. Hilo nalo Sheikh Muhammad Idi kalishika, kuwa Sheikh Kasim anadharau mashehe. Kawadharau vipi? Sikilizeni sasa. asema mwenyewe haya. Kadharau vipi? Asema huyu Sheikh Kasim Mafuta huyu, yeye anaona vile walivyofahamu mashekhi wakina Muhammad Ayub na kina Muhammad bin Abi Bakr, anaona vile walivyofahamu wao wamefahamu makosa, yeye ndio kafahamu vizuri sana. Han matusi yani. Au amumsikilizi. Na wakati mwingine unaweza kuona ah bwana ukachoka kumsikiliza. Ndio hicho anachosema. Sasa haya ni mambo ya kielimu. Au huyu amemkosoa Sheikh Muhammad bin Abi Bakr aliyemfundisha huyu. Sasa hili ni jambo la kielimu. Na kwa sababu sisi tunawafahamu vizuri hawa ndugu zetu kuhusu jamaa zao za kuhamisha ajenda, wewe unawaeleza hiki, wao wanakuambia hiki, wewe unawaeleza hiki, wanakuambia tukana mashehe. Kwa sababu hiyo tuliwahi kusomewa maneno ya al-Imam Ibnul Jauzi katika kitabu chake Talbisu Iblis. Talbisu Iblis katika kuwakosoa mashehe. Sitayasoma, tulisomewa hapo. Yote hii ni misingi kwa sababu wanajulikana hawa watu. Maelezo haya yalitolewa kuonesha kwamba huko uwezekano wa kukosolewa kiilmu. Lakini tatizo kubwa ni kuwa katajwa Sheikh Muhammad bin Abi Bakr na amekosolewa katika jambo ambalo hawawezi kubabadua. Sasa hasira zao ndio wanaleta haya maneno ya kuzua na kutunga. Ama kukosoa mashehe, mashehe wanakosolewa kwa sababu mashehe sio maasumini, hawajakingwa na kukosea, na ndio maana hata wao wanawakosoa mashehe tena maulama wakubwa ambao hapo upande wao na kuwadharau kabisa, na wengine wakizungumza maneno ya kejeli kuhusu wanawachuoni hao. Lakini wakikosolewa mashehe wao kwa ukweli na haki, basi hasira zao wao ni kuhamisha mada. Na mstarajie kuwa eti watakaa hawa ndugu zetu wafanye utafiti na walete majibu ya kielimu. Katu hawafanyi. Yule Sheikh Muhammad Eid kule anafanya usanii tu. Na haya majibu anayoyatoa si majibu ya kujibu zile durusi za kielimu zilizotolewa hapa. Maana yeye mwenyewe anasema mimi nitafanya majalis 30 mpaka 50.
Na kwa kuwa sitakuwa ni maudhui endelevu, kwa hiyo naweza kwenda mpaka sehemu ya 30, sehemu ya 40, sehemu ya 50.
Anatutisha yani. Majlis 30 mpaka 50. Lengo lake anataka kututisha, wakati anajua fika kwa hawa watu anaojadiliana nao mambo haya ya kufundisha, kutafiti, kufanya rudud ni mambo yao ya kila siku. Sasa pumzi hiyo Sheikh Muhammad Eid unayo ya kujibu hoja? Kama unayo, basi ingia maktaba, tafiti, ulete hoja. Maana ile kadhia ya mwezi ile na mambo ya Arafa yale, mwezi muandamo, mnaikumbuka nyinyi? Sheikh Muhammad Eid kaikimbia kabisa. Kuna majalis chungu tele hakujibu kabisa. Akakaa miaka miwili kimya. Maana ilikuwa kila ikifika mambo ya mwezi na nini, yeye yupo. Kila mwaka ilikuwa kuna vibonde, anakongota. Sasa akafanyiwa majalis za kielimu hapa, hakujibu, kakimbia miaka miwili kimya. Akaja akavumburuka katika jambo hili. Ndugu zangu katika imani, sasa baada ya kujibabadua hawa ndugu zetu wamewatuma vijana ili waje wajibu. Maana hoja zimeshaletwa, maswali yameshaulizwa, tena maswali magumu, kitabu kimeshatiwa makosa, na wakiangalia kukisafisha na makosa hayo jambo gumu, na kukiri kwa kweli kuna makosa ni jambo zito kwao, wakaona watume vijana kuja kumtetea shekhe wao huyu mudiri wa Shamsul Maarif katika zile hoja zilizomuelemea. Na mmoja katika vijana hao tutaanza naye katika majlisi yetu ya kesho insha Allah. Itoshe, tumezungumza sana leo, lakini hakukuwa na budi, lazima tufike hapa ili kesho tuje tuanze na yule kijana. Mazungumzo yetu yatakuwa kama yale ya jana, mafupi tu kuhusu zile hoja alizozileta. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.